Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa Yesus memberikan perumpamaan yang pertama dalam Injil Lukas, yaitu mengenai baju dan kantong anggur baru. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan oleh Lukas dalam Injilnya? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembahasan kita kali ini telah memasuki Injil Lukas pasal yang ke-6. Mari kita mulai melihat ayat 1-5 di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya? Padahal roti itu sebenarnya tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Saudaraku, sementara para murid memetik bulir gandum dan meremasnya di telapak tangan mereka, ternyata orang Farisi menuduh mereka menampi bulir pada hari Sabat. Sebenarnya para murid itu tidak melanggar hukum Musa sama sekali. Karena apa? Orang memang tetap diizinkan untuk memetik bulir gandum. Anda dapat melihat hal itu dalam kitab Ulangan pasal 23 ayat 24 dan 25. Tetapi kita melihat di sini bahwa orang Farisi justru memberikan penafsiran sebagai suatu tindakan melanggar hukum Taurat. Tetapi kemudian Tuhan Yesus menyebutkan sebuah peristiwa dalam hidup Daud ketika ia dengan jelas-jelas melanggar hukum Musa, akan tetapi ia tetap dibenarkan oleh Allah. Dan pandangannya ialah bahwa aturan dalam hukum Taurat itu tidak perlu ditekankan ketika kesulitan sedang menimpa seorang hamba Allah. Jelas, pada waktu itu para murid sedang berada dalam suatu posisi di mana mereka sangat kelaparan. Dan kemudian, kita mendapati peristiwa hari Sabat di rumah ibadat. Sebagaimana firman Tuhan mencatat demikian. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Saudaraku, menurut saya, orang yang mati tangannya itu memang sengaja ditempatkan di sana. Mengapa demikian? Oleh karena ahli Taurat dan orang Farisi benar-benar sedang mengamati Tuhan Yesus dan mereka percaya bahwa Tuhan Yesus dapat dan akan menyembuhkan orang itu. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini tahu bahwa Tuhan Yesus itu memiliki kekuasaan dan dia juga penuh dengan belas kasihan. Dan saudaraku, Anda lihat, perkiraan mereka itu sangat tepat, karena Yesus akhirnya benar-benar menyembuhkan orang ini. Dan tentu saja, ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk menggunakan peristiwa itu sebagai satu alasan untuk menuduh bahwa Tuhan Yesus telah melanggar hari Sabat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selanjutnya kita akan melihat Tuhan Yesus memilih 12 orang untuk menjadi rasulnya. Firman Tuhan dalam Lukas pasal 6 ayat 12-16 mencatat demikian. "Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat." Perhatikan di sini bahwa Tuhan Yesus berdoa sepanjang malam kepada Allah. Mengapa? Oleh karena Tuhan Yesus akan memilih ke-12 orang yang akan menjadi para rasulnya. Yesus menghabiskan waktu sepanjang malam untuk berdoa sebelum dia mengambil keputusan. Dan seorang dari para rasul nantinya akan menjadi seorang pengkhianat. Seorang rasul lain akan menyangkali Yesus, tetapi kemudian ia bertobat. Kita melihat di sini bahwa seorang hamba Allah itu selalu dipilih. Yohanes 15 ayat 16 menyatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang dipilih untuk pekerjaan Allah itu harus dipilih berdasarkan banyak doa. Jubah Elia tidak jatuh secara kebetulan pada Elisa. Jubah itu jatuh sesuai dengan kehendak Allah. Dan prosedur pemilihan masa kini yang dilakukan gereja itu jauh di bawah standar Allah. Kita seringkali justru mengikuti perasaan kita dan lebih memilih menggunakan alat pengukur rotan buatan manusia ketimbang kayu pengukur Allah. Seharusnya kita perlu mengambil waktu bersama Tuhan sebelum kita mengambil keputusan. Selanjutnya Lukas 6 ayat 17-19 mencatat demikian. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa Yesus hidup di dunia, ada ribuan orang yang disembuhkan. Orang-orang yang disembuhkan Yesus tidak perlu melakukan apa-apa. Dan saya percaya pada kesembuhan dengan iman. Bawalah masalah Anda kepada Sang Tabib Agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya Lukas 6 ayat 20-22 menyatakan, lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Kita melihat sampai pada tahapan ini, isi khotbah di tanah datar itu serupa dengan khotbah di bukit dalam kitab Matius. Dan mulai ayat 23, sebuah pemikiran baru diperkenalkan. Sebagaimana firman Tuhan katakan, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upamu besar di surga. Karena secara demikian juga, nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Saudaraku, ayat ini berbicara tentang sikap yang dilakukan manusia terhadap para nabi Allah. Nabi yang benar itu berbicara bagi Allah dan mereka dianiaya. Nabi benar itu harus memiliki iman kepada Allah dan mempertahankan suatu keyakinan yang pasti serta memandang kepada hal-hal yang kekal. Dan inilah yang menjadikan seorang manusia bersikap tetap benar kepada Allah. Dan selanjutnya, Lukas 6 ayat 24-28 mencatat demikian. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu, kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga, nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saudaraku, nabi palsu dibentuk oleh dunia, dan jika ia mengatakan hal yang benar menurut ukuran dunia, dunia akan membayarnya dengan upah yang besar. Nabi palsu mungkin menjadi populer di dunia, namun ia akan terkenal karena sifatnya yang buruk. Hidupnya mungkin menyenangkan di dunia, tetapi ia akan menyebabkan surga menangis. Ia mungkin akan makan kenyang, namun sebenarnya ia adalah seorang makhluk yang kelaparan. Saudaraku, perhatikan kalimat ini. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya. Karena dalam kekayaanmu, kamu telah memperoleh penghiburanmu. Apa maksud dari ayat ini? Saudara, dalam bagian ini dimaksud adalah, orang kaya dapat saja membayar seorang nabi palsu untuk berkhotbah di gereja mereka, karena mereka adalah pemilik gereja dengan harta yang dimilikinya. Ada banyak orang kaya yang sedang melemparkan remah-remah roti dari meja mereka kepada orang miskin. Mereka tidak peduli pada orang miskin atau hak seseorang. Yang mereka inginkan adalah mereka tetap ingin untuk mampu mempertahankan kekayaan mereka dan kemudian menikmatinya sendiri. Dan mereka hanya rela memberikan sedikit remah-remah kepada orang miskin agar mereka tetap bisa kaya. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab, jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upamu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Kemudian Lukas 6 ayat 41, mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri, orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri, tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang pendeta sebuah gereja yang mencari popularitas tidak akan berani menyebutkan dosa. Menurut banyak pengkhotbah modern, dosa itu bukanlah suatu tindak kriminal terhadap Allah. Mengapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka takut mengatakan bahwa Allah membenci dosa. Untuk menjadi benar pada pemandangan Allah, Anda tidak dapat membiarkan sikap ego, kesombongan, dan juga dosa. Anda tidak dapat membuat sebuah filsafat dan mengisinya dengan kenikmatan dunia. Satu-satunya tempat yang dapat Anda datangi ialah kaki salib. Di sanalah Allah akan mengubah Anda menjadi sebuah makhluk baru dalam Yesus Kristus. Dan itulah pesan yang kita peroleh dalam khotbah Tuhan Yesus di tanah datar ini. Dan selanjutnya, firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 47-49 mencatat demikian. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu dari rumah ini dibangun di atas batu karang yang kokoh, sehingga dia tetap berdiri. Sedangkan yang satunya, rumah itu dibangun di atas pasir, dan pada akhirnya tersapu dan musnah. Di sini kita melihat bahwa pasal ini mengungkapkan kepada saya bahwa saya adalah seorang berdosa di hadapan Allah, dan itu sungguh suatu hal yang sebenarnya sangat menakutkan. Walaupun demikian, ada sebuah gunung batu di mana saya dapat membangun sebuah dasar yang akan bertahan. Dan gunung batu itu adalah Yesus Kristus. Paulus berkata dalam 1 Korintus 3 ayat 11 demikian, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dan yang menjadi pertanyaan saya sekarang adalah, di mana Anda membangun dasar bangunan Anda? Saudaraku, jika Anda dapat membaca khotbah di atas tanah datar dan tidak dapat melihat bahwa Anda adalah orang berdosa yang terhilang dan nasib Anda sudah ditentukan untuk masuk neraka, saya sungguh sedih melihatnya. Saya sedih untuk orang kaya yang miskin yang tidak mau mendengar kabar Injil. Siapapun boleh datang kepada gunung batu yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Ia akan menyelamatkan tanpa uang dan tanpa harga yang Anda harus bayar. Anda tinggal sungguh-sungguh percaya kepadanya. Datanglah kepada Dia dengan iman yang sederhana dan percayalah sungguh kepadanya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan oleh Lukas dalam kitabnya? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari Injil Lukas ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak pernah ketinggalan, untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah menolong kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu ini. Untuk kami benar-benar menyadari siapa diri kami sebenarnya di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan, mampukanlah kami untuk kami benar-benar dapat hidup sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.